Di antara negara-negara di Asia Tenggara yang kaya dengan adat dan seni tradisi, Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah kerana mewarisi kesenian dan budaya berkurun lamanya. Keunikan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum dengan adat dan tradisi yang tersendiri menghasilkan suatu budaya Malaysia yang begitu unik. Keunikan adat dan warisan negara bukan sahaja pada seni binanya, pakaian mahupun muzik dan kraftangan. Ia juga boleh dilihat dalam banyak permainan dan hobi tradisional rakyat seperti permainan gasing, dikir barat, wayang kulit, sepak takraw dan layang-layang atau wow.